Goeienaand, broers en susters, u is almal hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. U het vroeër vandag die begrafnisreëlings ontvang vir die begrafnis van broer Koos Roos. Die troostdiens vind DV Dinsdagmiddag om 2:00 vanuit ons kerkgebou plaas en die ter aarde bestelling donderdagoggend 10:00 op die familieplaas op Wageboomskop in Swartruggens distrik. Die begrafnis dan, die troostdiens, dinsdagmiddag om 2:00 vanuit die kerkgebou. Ons sing vooraf saam die 3de, 4de, 5de en 7de verse van Psalm 8. Psalm 8, een lied waarin ons die Here ook aanbid soos wat hy om in sy skepping openbaar, Psalm 8, vers 3, 4, 5 en 7. Daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here. Die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde broer en suster, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here deur die loflied van Psalm 19 hartlik saam te sing. Psalm 19 is 'n loflied op die openbaring van die Here in die skepping, sy algemene openbaring. Ons sing daarvan in vers 1 en vers 2 hoe goddelik en skoon en wonderbaar die toon wat hierdie skepping gaan. Geen volk so onbegaaf, geen oor so onbeskaaf wat nie die taal verstaan. Die pracht van hemellyn wat hierdie wyte skyn, spreek daar so luid en kragtig. En dan vers 4 is die loflied op die Here se besondere openbaring, sy woord, sy wet. Die Here se heilige wet is rein, dis onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Psalm 19 vers 1, 2 en 4, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kan alleen die lof en die roem en die eer en die heerlikheid van U naam besing, omdat ons U ken. Daarom ook, wanneer ons U heerlikheid besing, dan doen ons dit met dankbare harte. Want het is deur dat ons U ken, dat ons die ewige lewe mag hê. Ons Here Jesus het dit aan die disippels openbaar, dit is die ewige lewe, om U te ken en die Seun wat U gestuur het. Ons dank U dat U U self aan ons openbaar. U openbaar U self aan ons in die skepping, hoe U alle dinge onderhou en regeer, hoe dat U as die almagtige God deur U voorsienigheid deur u krag alle dinge laat gebeur volgens u wyse raad. Maar ons mag u ook ken op 'n besondere wyse, deur dat u uself in u woord aan ons openbaar. Ons dank u vir u openbaring in die woord. Ons dank u dat u aan ons u woord gegee het as die bril waarmee ons mag kyk na die dinge wat rondom ons gebeur. En dat ons ook daarin u heerlikheid mag sien. U troue sorg. U almagtige bestuur en regering. Ons dankie vir die besondere bemoeienis wat u met ons maak, u kerk, u kinders wat u in Christus Jesus ons Here uitgekies het, en deur die woord en deur die gees hier bijeengebring het. Volgens u raad het u ons verenig onder een hoof, naamlik ons Here Jesus Christus. Ons dankie dat ons so in die liggaam van ons Here ingelyf mag wees. Ons dankie dat ons ingelyf in hom deel mag hê aan alles wat syne is. Ons bid dat u ons vanaand wanneer ons rondom u woord saam is in gees en in waarheid deur die gees sal lei. Seën die bediening van u woord vanaand. Hoe u die bediening van u woord dwars oor die aarde seën. Ons bid in besonder vir u diensknegte wat onder baie moeilike omstandighede waar hulle vervolg word ter wille van die evangelie dat u hulle sal seën in die uitleef van hulle roeping. Dat u aan ons 'n diepe dankbaarheid in ons harte sal werk. Dat ons nog met vrymoedigheid in die openbaar mag saamkom, sonder vrees vir vervolging. Dat ons openlik u naam mag aanroep, dit mag bely, dat ons die Christelike liefde mag uitleef. Gee dat ons hierdie kosbare voorreg altyd sal koester as een van ons kosbaarste skatte. Ons aanvaar dit soos vanselfsprekend. Daarvan getuig die leë banke tot ons skaamte en skande. Ons bid dat u ons broers en susters wat onverskillig is en hulle gewete sal aanspreek deur die woord wat u deur ons na hulle stuur. Dat hulle mag ag gee daarop. Want dit is u wil dat die geloof gewerk en versterk sal word deur die bediening van u woord. En daardeur alleen. Ons dra ons broers en susters wat vanweë besondere omstandighede nie vanoggend of vanaand hier kan of kon wees nie. Ontferm u oor hulle en wil u hulle naby wees. Wil u hulle wat moeg en uitgeput is versterk met nuwe krag. Waar daar siekte en beproewing is, bid ons om genesing en uitkoms. Sodat ons almal saam hier die lof en die roem en die eer van u naam mag verkondig. Skenk ons u ontferming. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. Uit vers 6 van Psalm 119 bely ons dat die wet van ons Here vir ons 'n bron van vreugde is. 'N groter vreugde as die van aardse skatte waarvan die waarde nie gemeet kan word nie. Daarmee bly ons altyd besig. Dit is ons soetste oorpeinsing. En vers 7 bid ons dat die Here ons sal help, ons die krag sal gee, dat ons sy woord en sy wet sal bewaar. Psalm 119 vers 6 en vers 7, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit die brief van die apostel Paulus aan die Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs 3. O, julle dwaase Galasiërs, wie het julle getoor? Julle voor wie se oë Jesus Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is. Net dit wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? Is julle so dwaas? Julle het met die gees begin, wil julle nou met die vlees eindig? Het julle vergeefs soveel beleef? Indien wel, dan was dit inderdaad te vergeefs. Gee hy dan vir julle die gees en verrig hy kragtige dade onder julle, op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het. Soos van Abraham gesê is, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif dit vooruit gesien het, dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham, geseën. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder 'n vloek, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan en dit uitvoer nie. En dat niemand op grond van die wet voor God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige op grond van geloof sal leef. En die wet is nie gegrond op die geloof nie, inteendeel, die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elke een wat aan 'n hout hang. Die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasies sou gaan, en dat ons die gees wat beloof is, deur die geloof sou ontvang. Broers, ek neem 'n voorbeeld uit ons daaglikse lewe. Dit is soos iemand se testament wat bekragtig is. Niemand maak dit ongeldig of voeg bepalings by nie. En die beloftes is aan Abraham en sy saad toegesê. Daar staan nie en al die sade, soos wat 'n mens na baie sou verwys nie, maar soos wat 'n mens na een verwys en aan jou saad, dit is Christus. Dit is wat ek bedoel. Die wet wat 430 jaar later gekom het, maak nie die verbond wat vroeër deur God bekragtig is, kragteloos, en daardeur die belofte tot niet nie. Immers, as die erfenis op die wet berus, berus dit nie meer op die belofte nie. Maar God het dit uitgenade vir Abraham deur 'n belofte geskenk. Hoekom dan die wet? Die wet is bygevoeg met die oog op die oortredings. Dit is gegee totdat die saad sou kom aan wie die belofte gemaak is. Dit is beskik deur middel van engele en deur die tussenkoms van 'n middelaar. 'n Middelaar beteken egter dat daar nie net een betrokke is nie, maar God is een. Is die wet dan in stryd met die beloftes van God? Genaamd nie, want as daar 'n wet gegee sou wees wat lewend kon maak, sou die vryspraak eintlik op grond van die wet kon geskied. Maar die skrif het alles onder die sonde ingesluit, sodat die belofte wat op geloof in Jesus Christus gegrond is, gegee kon word aan diegene wat glo. Voordat hierdie geloof gekom het, was ons onder die toesig van die wet, ingesluit met die oog op die geloof wat in die toekoms geopenbaar sou word. Die wet was dus ons oppasser met die oog op Christus, sodat ons deur geloof geregverdig kon word. Maar nou dat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder toesig van 'n oppasser nie. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik en vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. En as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte, erfgename. Vers 10. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder 'n vloek. En daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan en dit uitvoer nie. In paragraaf 5 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls bely ons, net soos met die lig van die natuur, is dit ook gesteld met die 10 gebooie, wat God deur Moses en besonder aan die Jode gegee het. Die wet plek wel die grootheid van die sonde oop en oortuig die mens hoe langer hoe meer van sy skuld, maar dit dui geen geneesmiddel aan en dien gedeel geen kragte mee om uit hierdie elende te kom nie. Die wet het dus, omdat dit deur die sondige natuur kragteloos gemaak is, die oortreder onder die vloek laat bly. Waarom kan die mens nie deur die wet saligmakende genade verkry nie? Daar is tye wanneer 'n mens nie die waarheid wil hoor nie. Wanneer ons die waarheid onderdruk. Ons het gehoor daarvan uit Romeine 1 enkele weke gelede. Daar is tye wanneer 'n mens nie in die spieël wil kyk nie. Want jy weet wat jy daarin gaan sien. Maar tog moet jy maar kyk. Jy moet tog maar sien of daar tussen al die grys en die plooie wat jy nie wil sien nie, of jy tog netjies lyk voordat jy jou in die samelewing begewe. Met hoofstuk 3 en 4 van ons belydenis is dit net so. Ons wil nie in die spieël van hierdie hoofstukke kyk nie. Veral nie in ons hoogmoed nie. Want in hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls word vir ons meer gewys as plooie en grys hare. Die spieël van ons belydenis in hoofstuk 3 en 4 het tot dusver vir ons die allerlelikste van onsself laat sien en bely. In artikel 1 het ons bely, ons is baie goed geskape na die beeld van God, toegerus met ware, heilsame kennis van ons Skepper en van geestelike sake, in wil en hart met geregtigheid toegerus. Ons gesindheid was suiwer, volkome heilig, van hierdie beeld hou 'n mens en daarna sal jy graag in die spieël wil kyk. Maar dan erger as die plooie en die grys. Kyk hoe lyk ons nou. Losgeskeur van God. Beroof van uitnemende gawes. Blind, duister, ydel, verdorwe in verstand, boos, rebels, hard van hart en wil. Onsuiwer in my gesindheid. Wie wil dit nou sien en jouself so sien vir wie jy is en erken vir wie jy is? Maar erger nog in artikel 2. Ons sien, ons bely verdorwe mense, bring verdorwe kinders voor, dit is die erfsonde. Nog erger, die doodsreek hang aan ons, bely ons uit artikel 3. Ons is dood in ons sonde en ons misdade. Ons het meer as plooie en grys hare om aan aandag te gee. Hierdie beeld in die spieël, die mens wat ek sien het redding nodig. Nuwe lewe. En nou probeer ons lewe wek. Artikel 4. Met die oorblyfsels wat in hierdie mens oor is, die bietjie lig van die natuur wat oor is van hierdie mens wat lewend dood is. Wil die mens homself lewend maak, maar hy kan nie tot lewe kom nie. Hy kan nie weer tot saligmakende kennis van God kom met hierdie bietjie lig van die natuur wat oorgebly het nie. Dan probeer ons 'n ander uitweg. Die wet. Kan ek deur wetsgehoorsaamheid myself red? Dit is waaroor artikel 5 handel. Toe ons nog mooi was, in die woorde van die Nederlandse geloofsbelydenis, toe ons nog in aansien was, in uitnemendheid gebloei het, in die paradys, het God sy wet op die tafels van menseharte geskryf, Adam en Eva. Dit was hoe die mens geweet het, in sy wil en in sy hart, hoe hy toe met geregtigheid toegerus was. Dit is hoe die mens geweet het, hoe om God lief te hê, om te dien en om te eer. Maar deur die sonde en die sondige natuur, is die wet in hulle harte uitgevee. En sy genade het God toe, en ons het gehoor van die bemiddeling, waardeur die wet gekom het. Sy genade het God weer die wet op kliptafels, deur Moses aan die Jode gegee. Dit het vir die Jode, vir die volk, besondere betekenis ingehou. Deur volgens die wet te leef, sou die volk van die Here onder al die heidense volke vir hom afgesonder wees. Deur die wet word die oortredinge van die volk bekend en duidelik. Sonde het nou die karakter gekry van verbondsbreek. Sonde onder die wet is 'n swaarder sonde as sonde sonder die wet. Dit is opmerklik in die openbaringsgeskiedenis. Voor die wetgewing op Sinaï hoor ons nie van erge straf op die sonde nie, maar na die wetgewing by Sinaï is die volk oor hulle sonde gestraf. Die laaste kostbare betekenis wat die wet vir die Jode gehad het was, deurdat die volk onder die wet veroordeel word, word daar die dors en die verlange gewek na die een wat die wet sal vervul en die straf sal dra. Die wet is deur bemiddeling aan die Jode gegee. Ons bely, die wet is gegee as 'n spieël. Hierdie spieël vlek die grootheid van sonde oop. Dit oortuig die mens hoe langer hoe meer van sy skuld. Uit hierdie wonderskone wet leer ons ons elende ken. Aan die wet is 'n lewensvoorwaarde, 'n bestaansvoorwaarde. Ons kan dit belig met 'n beeld. Lugpassasiers word deur 'n vliegtuig gedra. Die vliegtuig is dan hulle lewensvoorwaarde. Daarbo, buite die vliegtuig se beskerming, word iemand deur die swaartekrag afgetrek na die aarde se oppervlak en jy val jou te pletter. Die wet is die lewensvoorwaarde, die bestaansvoorwaarde. Maar sodra die motore van daardie vliegtuig begin brand, dan word die vliegtuig 'n bestaansbedreiging. Al die passasiers sal tuimel na 'n gewisse dood. Die wet wat Adam en Eva in die paradys ontvang het, sou die mens na die ewige lewe gedra het. Maar deur die sondeval het die motore aan die brand geslaan en die mens het in die ewige verderf getuimel. Dit word in ons teksvers ook openbaar. Vervloek is elke een wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan en dit uitvoer nie. Wanneer die apostel Paulus aan die Galasiërs skrywe, dan word hulle in hoofstuk 3 onderrig oor die regverdiging. Hoe word 'n mens voor God geregverdig? En die eerste wat dan verkondig word, is dat die mens nie uit die werke van die wet, uit wetsgehoorsaamheid geregverdig word nie. In die eerste 5 verse word die gemeente allereers daaraan herinner dat die Heilige Gees uit die prediking van die geloof aan die gelowiges gegee is. En die Heilige Gees is vrylik, oorvloedig gegee. Dan word daar voorbeelde uit die skrif aangehaal om dit te staaf. Die eerste voorbeeld, vers 6 tot vers 9, verwys na Abraham, die vader van die gelowiges. Deurdat Abraham in God geglo het, is dit hom tot geregtigheid gereken. En dan vers 10 tot 12, met ons teksvers, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Hierdie skrifbewys, vers 10 tot 12, word duidelik en kristalhelder openbaar dat niemand deur wetsonderhouding geregverdig word nie. Die apostel Paulus skryf hier oor mense wat op grond van hulle eie meriete, hulle eie wetsgehoorsaamheid tot God wil nader, in gemeenskap met hom wil verkeer. Met 'n eg Joodse uitdrukking wat sy wortels vind in Genesis 3 vers 14 tot 19, dat die vloek verband hou met God se antwoorde op die sonde. Met 'n eg Joodse uitdrukking wat sy wortels vind in Genesis 3 vers 14 tot 19 word geopenbaar dat die vloek verband hou met God se antwoord op die sonde. Nie net voor die wetgewing op Sinaï nie, maar ook voor die intog in Kanaan. Wanneer Moses sy groot toespraak lewer aan die einde van Deuteronomium, dan word die wet weer voorgehou en daar word vloeke en seëninge en strawe afgekondig. En dit word gehandhaaf. En die volk moes amen sê daarop. Hierdie woorde van die Here, die vloeke en die seën, die strawe en die genade, erken hulle vir waar en seker, hulle aanvaar dit, hulle buig daaronder. Vir elkeen wat die wet, wat sy lewens en bestaansvoorwaarde moes wees, leer ken, sien in die wet en deur die wet hoe groot die ellende, die vloek is waarin hy beland het. Hy sien die brandende motore en die diep afgrond van sy ellende. Om ons ellende te laat sien, daarin het die wet krag. Dit vlek die grootheid, die verskrikkelijkheid van sonde oop. Dit oortuig elke dag meer en meer van ons skuld. Maar verder bely ons, is die wet kragteloos. Dit geen geneesmiddel aan nie. Geen kragte om uit hierdie ellende te kom nie. Om verlossing te bring, is die wet kragteloos. Die Heilige Gees gebruik die wet om in ons hart te nou die honger en die dors na verlossing te werk. Maar die weg daarin bely ons, die geneesmiddel, dit wys dit nie aan nie. Dit gee ook nie die krag om self tot verlossing te kom, om myself aan my hare uit my ellende op te tel en my op vaste grond te bring nie. Die wet kan 'n mens in die dieptes van ellende laat aftuimel, maar nie optel nie. Dit kan die mens in sy selfregverdiging op grond van gehoorsaamheid aftakel, maar hom nie opbou of herstel nie. Die wet kan eers optel, opbou en herstel, wanneer dit in Christus vervul is. Dit word in vers 13 en 14 geopenbaar. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die doel was dat die seun wat Abraham ontvang het, in Christus Jesus na die nasie sou gaan, en dat ons die gees wat beloof is deur die geloof sou ontvang. Christus het volgens die skrif, ter wille van die gelowiges en hulle verlossing, in hulle plek 'n vloek geword. So word die gelowiges van onder die vloek van die wet bevry. Die wet is deur die volmaakte gehoorsaamheid van Christus bevredig. Deur sy offer aan die kruis betaal Christus as ware aan God die boete vir die vrylating van ons, almal Jode en nie-Jode, wat onder die wet soos ter dood veroordeelde gevangenes was. Aan Christus is die verskriklike straf wat op wetsoortreding volg, voltrek. Nou word die wet die reël van geloof, die reël vir die dankbaarheidslewe. Dit word deur die gees van Christus op die tafels van die harte van God se uitverkore kinders geskrywe. Nie as 'n stok wat sla nie, maar 'n staf waarop gesteun word om vrugte van geloof en dankbaarheid voort te bring. Hierdie geskrewe wet, as reël vir ons dankbaarheidslewe, het ons in ons lewens nodig so lank as wat ons asem het. Maar daar kom 'n dag, Wat 'n heerlikheid om na uit te sien. Daar kom 'n dag wanneer ons in die ewige heerlikheid in die volle gemeenskap met die Heilige God sal lewe in die nuwe hemel en op die nuwe aarde. Dan sal ons nie meer 'n geskrewe wet nodig hê nie. Die wet sal dan voluit op die harte van ons, op die tafels van ons harte geskrywe wees. Dan sal ons, soos in die tuin van Eden, voor die sondeval, God bo alles lief hê. Ons naaste soos onsself. Ons sal dan in ware geregtigheid en heiligheid ons Skepper reg ken, hom van harte lief hê en saam met hom in die ewige saligheid lewe. Om hom in eindelose ewighede te loof en te prys. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons antwoord op die woord van die Here deur Skrifberuiming 9:1 die 11de vers saam te sing. Skrifberuiming 9:1 vers 11 en daarna ontvang u die seën van die Here. Nadat hierdie seën van die Here ontvang het, sing ons Skrifberuiming 14:1 al drie die verse. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.